Sektors taisni, jā, un pa labi.
Jau pašā rīta agrumā Rīgas ostas teritorijā Nacionālo bruņoto spēku, zemesardzes un jūras spēku karavīri, starp kuriem ir ne tikai Latvijas, bet arī Lietuvas karavīri un Zviedrijas bruņoto spēku novērotāji, praktiski izspēlēja mācībās namais dotos uzdevumus. Zemesardzes pirmās Rīgas brigādes zemesargi sadarbības operācijā sniedz atbalstu jūras spēkiem, izlaukojot mācību uzdevumam izvēlētu teritoriju, veicot tās drošības pārbaudi un perimetra kontroli. Savukārt zemesargi atbalstīja drošu jūras spēku vienību ienākšanu izvēlētajā teritorijā. Kā skaidro zemesardzes pirmās Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona komunikācijas nodaļas speciāliste kaprāle Dace Kampāne, karavīri veic aizsardzības operācijas, kuru laikā tiek identificēts un bloķēts pretinieks.
Rīgas ostā notiek apzināti šādas mācības, lai saprastu, kā reāli darboties tad, kad būs nepieciešams aizstāvēt konkrēta ostas teritoriju, jo tas ir ļoti strateģiski svarīgs objekts. Un esošā situācijā mēs arī pielāgojamies. Ostas darbs netiek apstādināts. Mēs pielāgojamies tiem apstākļiem, kā tas ir, kad notiek darbība, pietauvojas kuģis, un mēs varam paralēli mācību ietvaros veikt dažādus manevrus, kas arī realitātē būtu nepieciešams, ja tas būs nepieciešams. Tāpēc arī tāda izvēle.
Dotos uzdevumus karavīri patiesi pilda paralēli ostas darbiniekiem, kas tajā pašā laikā veic savus darba pienākumus, ir redzams, kā uzdevumi izpildes laikā ostā piestāja kuģis, kam darbinieki gatavojas, jo ir jāizceļ tā krāva. Vaicājot, vai tas karavīriem neapgrūtina veikt savus pienākumus, Kampāne uzsver, ka abas puses spēj veiksmīgi sadarboties.
Jāteic, ka neesam ne mirkli izjutuši, ka neesam gaidīti. Protams, viņi ir pārsteigti, bet tas ir tikai droši vien laika jautājums, lai arī cilvēki pierastu pie tā, ka arvien vairāk zemesargi iekļaujas sabiedrībā.
Misijas laikā karavīriem ir nācies sastapties arī ar ko neparedzamu, proti jau no agra rīta Rīgas ostas teritorija ir ietīta biezā miglā, kas pirmšķietami apgrūtina redzamību un līdz ar to spēju karavīriem pilnvērtīgi pildīt dotos uzdevumus. Tiesa, kā atzīst zemesardzes pirmās Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona rotas komandieris seržants Raitis Ostrovskis, biezā migla rada savu veidu izaicinājumus, taču tajā pašā laikā dod arī jaunu pieredzi un prasmes.
Tas noteikti dos kaut kādu pienesumu mūsu attīstībā, veicot kaut kādu uzdevumu izpildu pasliktinātos laika apstākļos. Katrā ziņā viss, kas ir tā kā mīnus mums, ir pluss pretiniekam, tāpat tās arī ir otrādāk. Viss, kas ir pluss mums, ir mīnus pretiniekam. Tā kā uz doto brīdi nekāda reāla situācija nav noticis, tāpēc uzskat, jā, ka viss ir veiksmīgi.
Starp dalībniekiem ir arī vairāki valsts aizsardzības dienesta karavīri, kas pēc dienesta ir izvēlējušies turpināt savu ceļu zemesardzē. Kā stāsta jaunais karavīrs Matīs Zvaigzne, uzdevumi mēdz būt grūti, ekipējums smags, taču piederības sajūta, patriotisms un galvenokārt motivācija piedalīties ir pārāka un neizsīkstoša.
Darbojās kopā ar zemesargiem, pildu tos pašus zemesargu pienākumus. Šķiet forši, ka ir daudz manu vecumu cilvēki. Un esam trenējušies, tam, es domāju, pietiekam daudz. Šobrīd namais ir pirmā vieta, kur mums ir kaut kāda saskarsme ar kaut kādiem civiliedzīvotājiem. Un tad mazliet jāpierod pie tā, nu, kad ne visi ir savējie, jā, un tad... bet adaptējās.
Līdzīgi par aizvadīto dienu un veikto misiju izsakās arī valsts aizsardzības dienesta karavīrs Kārlis Ansons, uzsverot, ka ir neierasti, taču visnotaļ patīkami pārbaudīt savas zināšanas un izturību, veicot uzdevumus tieši civilajā vidē.
Tā ir ļoti unikāla iespēja vispār atrasties šeit un piedalīties. Protams, ka ir nogurumi, bet nu, tas pāriet.
Kā ir laika apstākļiem?
Nu, viens puses tas traucē, no otras puses tas tieši palīdz arī aizsegu un un citos aspektos. Bet kā tagad, ja tieši saulēns, tad arī pozitīvi pēc misijas beigas.
Nacionālo bruņoto spēku organizētajās visaptverošajās militārajās mācībās namejas piedalās aptuveni 11 tūkstoši Latvijas un sabiedroto karavīru un zemesargu. Mācības norisināsies līdz 8. oktobrim. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.